Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje tiesioginė Ganytojo žodžio laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir šiandien, didįjį šeštadienį, Velykų išvakarėse, Ganytojo žodžio laidoje mūsų Ganytojo žodžio svečias, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Sveiki, ekscelencija.
Sveiki.
Dėkoju, kad prieš Velyknakčio šventimą atėjote į Marijos radiją pasidalinti apie tikėjimą savo liudijimu šiuose Velykuose, Velykų išvakarėse. Ir štai jau baigėsi gavėnios laikas, esame didžiajame tridienyje ir jau tuoj Velyknaktį švesim Kristaus prisikėlimą. Jūsų ekscelencija, ką reiškia tikinčiam žmogui kasmetinis viešpaties prisikėlimo šventimas? Kaip Kristų tikintiesiems iš tiesų reikėtų švęsti Velykas?
Mėly Marijos radijo klausytojai, pirmiausiai naudodamasis proga noriu visus pasveikinti su artėjančiom Kristaus prisikėlimo šventėmis, su šventomis Velykomis. Noriu visiems palinkėti viso geriausio, kad tikrai būtumėt ir savo dvasia prisikėlė ir kūnai būtų stiprus, viešpas padovanotų ir sveikatos geros. Šventės visada būna geresnės, kai kokios didelės bėdos nekamuoja. Ką tikinčiam žmogui reiškia viešpaties prisikėlimo šventimas? Velykos yra skirtos apmastyti Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį. Iš tikrųjų, tai yra Dievo meilės slėpinys, kuris labiausiai atsiskleidžia būtent švenčiant Kristaus prisikėlimą. Mes visi žinome, kad Dievas yra meilė, kad Dievas myli kiekvieną žmogų, bet tai yra teorija. O štai, kai švenčiame Velykas per šį šventąjį tridienį apmastome tai, ką Dievas, įsikūnijęs Dievas, mums visiems paliko, kuo mus praturtino. Tai ta prasme, Velykos yra nepaprastai brangios. Ir dar vieno aspektu Velykos yra labai brangios ir mūsų praturtina. Mes kartu per Velyką švenčiam ir savo krikšto, sakyčiau, šventę. Nes ypač šį didį šeštadienį skaitomi skaitiniai, kaip izraeliečiai perėjo Raudonąją jūrą, ir tai labai gražiai atspindi tą tikrovę, kaip jie anuometėjo per vandenį į laisvę, į naują gyvenimą. Taip mes per krikšto vandenį gimstam naujam gyvenimui. Taigi ir švesdami Velykas kartu švesime ir tą jau įvykusį savo prisikėlimą, švesime savo krikštą. Kaip tikintiesiems reikėtų švesti Velykas? Velykas reikėtų pradėti švesti, tiksliau ruoštis Velykoms per visą gavėnios metą, per tas 7 savaites prieš Velykas, nes manau, tik tuomet galima pilnai išgyvent Velykų džiaugsmą, jeigu joms ruošiamės, jeigu nepatenkam į Velykas tik tai kaip kažkokie tai atsitiktiniai praeiviai. Teisingai švęsti Velykas reikia pradėti nuo paskutinės vakarienės minėjimo, nuo didžiojo ketvirtadienio ir žingsnis po žingsnio eiti į Kristaus prisikėlimą. Didį penktadienį prisimena mirtį, o šiandien būdime prie viešpaties kapo ir Velykų naktį ar rytą jau švenčiame pačias Velykas, patį Kristaus prisikėlimą. Tai būtų visiems palinkėjimas, žinoma, jau kurie nepradėjote didį ketvirtadienį, tai jau galima mąstyti apie kitų metų šventimą, bet iš tikrųjų reikėtų į Velykų šventimą įsijungti nuo didžiojo ketvirtadienio vakaro liturgijos, kai minime Eucharistijos ir kunigystės palikimą.
Štai baigiantis gavėniai, kaip tik didį ketvirtadienį katedrose pirmiausia švenčiamos krizmos mišios, susirenka kone visi kunigai su savo vyskupais atnaujinti kunigystės pažadų. Kokia yra kunigo tarnystės reikšmė šiandien? Su kokiais iššūkiais šiandien susiduria kunigai?
Buvo labai smagu šiais metais švęsti paskutinės vakarienės paminėjimą kartu su arkivyskupijos kunigais, kurių labai daug dalyvavo. Kunigo tarnystės reikšmė šiandien gal neįskirčiau, kad šiandien kažkas kitaip. Manau, kad kunigo tarnystė visais laikais buvo labai aktuali. Ji nemažiau aktuali yra ir šiandien. Kunigas yra pašauktas skelbti Evangeliją, liūdyti Evangeliją, liūdyti Kristų ir būti Evangelijos tarnas. Kristus po savo prisikėlimo apaštalams paliko šitą misiją eiti iki pasaulio pakraščių, skelbti Evangeliją, krikštyti, teikti tai, kuo Dievas mus nori praturtinti. O šita prasme, kunigas yra kaip tarsi antras Kristus ir ką jis bedarytų, ar skelbtų Evangeliją, ar savo pavyzdžių liūdytų, ar teiktų sakramentus, kunigas iš tikrųjų yra tik įrankis. O per jį veikia pats Kristus. Ir žinoma, tas įrankis, jeigu jis yra geras, tada ir viešpats gali geriau per jį veikti. Jei jis nebūtų pilnai geras, reikėtų tą atvejį tik apgailėti. Šiandien mūsų kunigai susiduria su nemažai iššūkių. Ir turbūt pats didžiausias iššūkis yra sekuliarizmas, plintantis visam pasaulyje. Jis plinta ir mūsų tėvynėje. Kažkada, kai buvome nuo laisvojo pasaulio izoliuoti, tada buvo kiti iššūkiai. Reikėjo gintis, reikėjo kai kurias vertybės tiesiog su didelė kaina ginti. Šiandien turime kitas sąlygas, bet sekuliarizmas nėra lengvesnis iššūkis, ne kaip atviras bažnyčios persekiojimas. Manau, labai didelis iššūkis yra dabartinis vartotojiškumas, sekso kultas. Va, kai žmonės yra pasinėrę tik daiktuose, masto tik apie tai, kaip geriau gyventi, visos žiniasklaidos priemonės, televizija perpildyta sekso, tarsi tai būtų žmogaus gyvenimo kažkokia viršūnė. Ir tas daiktų kultas ir perdėtas sekso kultas, jis iš tikrųjų sukuria tokią atmosferą, kurioje dvasinėms vertybėms kaip ir nepaliekama vietos. Tai manau, tai yra iš tikrųjų kunigų tarnystėje labai didelis iššūkis, kaip nepaisant sekuliarizmo, vartotojiškumo, perdėto kūno kulto, kaip tokioje atmosferoje skelbti evangeliją, liūdyti evangeliją. Kas be ko, manau, kad mes Lietuvos ir vyskupai, ir kunigai susidurėm ir su dar sovietiniu palikimu, kadangi be sekuliarizmo tai labai aiškiai matomai, ypač žiniasklaidos priemonėse, toks priešiškumas bažnyčiai, tikėjimui, evangelijai. Kaip taisyklė, ar Kalėdos, ar Velykos, tuoj kai kurios žiniasklaidos priemonės į viešumą iškelia, kad ir senas kunigų nuodėmės, lygiai panašiai buvo padaryta ir šiemet. Vieno kunigo gyvenime iš tikro atsitiko nelaimė, jis važiavo išgėręs ir žuvo, tai praėjo metai ir pataikė prieš Velykas apie tai kalbėti. Tai, o te esam tokie, kokie esame, tai iš tikrųjų iš anų laikų yra tęsis kaip kažkokia uodega, kur į bažnyčią žiūrima kaip į kažkokią priešininkę, bandoma bet kokią kainą sumenkinti jos autoritetą, kartu sumenkinti ir kunigų autoritetą. Na ir kalbėdamas apie dabartinius iššūkius, negaliu nepaminėti vieno labai svarbaus dalyko, tai kunigų santykio su Dievo tauta, su tikinčiaisiais. Manau, kad jeigu nebūtų gero ryšio kunigo su žmonėmis, mūsų dienomis kunigui būtų tikrai nepavydėtina tarnystė, jam galėtų ateiti noras nuleisti rankas ir žmonių, tikinčių į Kristų, palaikymas kunigo yra nepaprastai svarbus. Todėl manau, kad pirmiausia reikia, kad kunigai mylėtų žmonės, bet nemažiau reikia, kad ir žmonės mylėtų savo kunigus, kad vieni kitais pasitikėtų ir kad vieni kitus remtų. Sėkmingam kunigo darbui, kunigo tarnystėj labai svarbu, kad šalia jo būtų aktyvūs pasauliečiai, kuriems rūpėtų bažnyčia, rūpėtų visą tai, kas parapijoje vyksta. Na, o pačiam kunigui labai svarbu, kad šiandien jis išsaugotų tokį evangelinį suvokimą. Esu tik tarnas. Parapijoje nesu kažkoks valdovas, bet esu Kristaus pašauktas tarnas, pašauktas, kad neščiau gerąją naujieną, kad aplink savęs skleiščiau tik gėrį. Ir maždaug taip įsivaizduoju kunigo tarnystę šiandien.
Didžiojo ketvirtadienio vakarą bažnyčiose švenčiamos paskutinės vakarienės šventosios mišios, kuomet buvo įsteigta švenčiausiasis sakramentas. Kuo mums svarbi yra Eucharistija? Kuo svarbu yra dažnai priimti šventą komuniją ir taip pat švenčiausio sakramento adoraciją mūsų tikėjimo gyvenime?
Taip, didįjį ketvirtadienį prisiminėm tą didžiąją paslaptį, didįjį tikėjimo slėpinį, paskutinės vakarienės vaišės, ir kurių metu buvo įsteigta mišiauka. Ir 2000 metų jau mes turim šitą Dievo dovaną. Kiekvieną kartą, kai švenčiame mišes, mes švenčiam Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Viešpats ateina į mūsų tarpą. Tai mūsų tikinčiųjų į Kristų gyvenime mišios yra kaip centras, apie kurį turi suktis visas mūsų gyvenimas. Mišios tarp mūsų visų brangenybių turi būti brangenybių brangenybė. Ir nuo to, kiek ar kunigui, ar vyskupui, ar eiliniam tikinčiam žmogui pasiseka gerai įsigilinti į šitą slėpinį ir branginti mišes, faktiškai nuo to priklauso visas jo gyvenimas, visa jo tikėjimo kelionė. Branginant šventasis mišes, be jokios abejonės reikia branginti ir dažną komuniją. Normaliai dalyvaujant mišiose mes turėtume būti tokiam stovyje, kad kiekvieną kartą galėtume, kai tik dalyvauja mišiose, priimti šventąją komuniją. Kad komunija nebūtų tik per Velykas, per Kalėdas, per didžiąsias šventes, bet kad trečiausia, kad būtų kiekvieną sekmadienį, kai tiesiog turime pareigą dalyvauti mišiose. Nes visi turim patirties, kad gyvenimas nėra toks paprastas pasivaikščiojimas, bet gyvendami susitinkam daug sunkumų, daug išbandymų ir dažnai labai aiškiai suvokiam, kad esam tiesiog silpni, nepajėgus pakelt visą tai, kas ant mūsų užgriūna. Ir kaip gera, kada priėmės komuniją, suvoki, kad su tavim eina Viešpats, ir ten, kur tu esi silpnas, kažko gal nepajėgtum padaryti, bet su Viešpaties remiamas gali įstovėti ir pakelti ir labai didelius sunkumus. Be dažnos komunijos, branginant Eucharistiją, labai, labai tokia svarbi dvasinė praktika yra švenčiausio sakramento adoracija. Aš labai džiaugiuosi matydamas o dabartiniai Lietuvoj labai išplitusios adoracijos šitos praktikos niekada anksčiau mūsų tėvynėje nebuvo. Nebuvo net ir tarpukario Lietuvoje tiek išplitusi Eucharistijos adoracija. Tai yra nepaprastai geras ženklas. Reiškia, žmonės suvokia Eucharistijos reikšmę, žmonės suvokia, kaip svarbu kažkiek laiko praleisti Eucharistinio Jėzaus akivaizdoje. Tai tik norėčiau visus ir save, ir visus kunigus, ir pasauliečius ragint, kad išnaudotumėm visas galimybės pabūti viešpaties artumoje. Ir manau, kad net jeigu nebūna įstatytas švenčiausios sakramentas specialiai adoracijai, tai atėję sekmadienį ar šiokiadienį į bažnyčią, ten, kur tabernakulėje yra laikoma Eucharistija, mes lygiai sėkmingai galime praleisti ten keliolika minučių daugiau ar mažiau, būnant viešpaties artumoj, su viešpačiu aptariant savo gyvenimo visus reikalus.
Jūsų ekscelencija, dar apie šventosios komunijos priėmimą. Ką galėtumėte pasakyti tikintiesiems, kurie dėl tam tikrų kliūčių kol kas negali priimti šventosios komunijos?
Taip, iš tikrųjų atsitinka ir labai gerų tikinčių žmonių gyvenime, kai nesėkmės santuokiniam gyvenime, ypač kai suirus šeimai, suirus krikščioniškai santuokai, sukuriama kita šeima, žmogus tiki, bet jau jis suvokia, kad negali priimti realiai Eucharistiją. Ką reikėtų daryti šituo atveju? Pirmiausiai, aš visus ne tik negalinčius priimti Eucharistijos, bet ir galinčius. Labai gera yra dažnai praktikuoti tokį gerą gailesčio aktą. Labai pagirtina praktika dažnai kalbėti maldą trumputę. Viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Yra praktika, kad net su rožinio pagalba ant kiekvieno karoliuko galima vis pasakyti šitą gailesčio aktą. Ir mums nereikia bijoti jaustis nusidėjėliais. Nors dabartiniam pasaulyje psichologai patarė žmonėms, kad labai jaustų savo vertę, kad jie yra galingi, dideli, geri ir taip toliau. Bet iš tikrųjų nebijokime jaustis tokiais, kokie iš tikrųjų mes esame. Labai gražiai dabartinis popiežius Pranciškus ne kartą yra pasakęs, kad mes visi esam nusidėjėliai, ir popiežius nusidėjėlis, ir vyskupai, ir kunigai nusidėjėliai, visi reikalingi Dievo gailestingumo, visi reikalingi Dievo rankos. Taigi, tai žmogus, kuris iš tikrųjų jaučiasi, kad jo gyvenime yra nuodėmė, kad jis iš tos nuodėmės nelabai pajėgus šiuo momentu įsikapstyti, tai sužadinus gailestį, paprašius viešpatie, atleisk man, vis tiek tave myliu, tada komuniją galima priimti dvasiniu būdu. O tai padaroma labai paprastai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra bažnyčioje, ateina komunijos laikas, kiti eina prie altoriaus priimti Eucharistiją eureliu, pavidalu, duonos pavidalu, tada žmogus, kuris negali šito padaryti, jis sužadinės gailestį, jis tiesiog išreiškia troškimą viešpatį. Aš labai noriu, kad tu ateitum pas mane bent dvasiniu būdu, kad mane stiprintum, kad eitum per gyvenimą, kad aš kada nors sugebėčiau viskas susitvarkyti, kad gyvenčiau malonės gyvenimą. Tai toks dvasinis komunijos priėmimas, jis gali būti labai išganingas. Tie, kurie priima sakramentiniu būdu Eucharistiją, gali kartais taip apsiprasti be rimto pasiruošimo, be nusiteikimo ir iš komunijos priėmimo gali būti nedaug naudos, o žmogus, jeigu jis iš širdies gailisi ir dvasiniu būdu priima komuniją, išreiškia norą, kad Jėzus pas jį ateitų, jis iš šitos praktikos gali turėti labai labai daug naudos.
Malonus klausytojai, jūs girdite tiesioginę Marijos radijo laidą Ganytojo žodis. Šiandien studijoje Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jūsų ekscelencija, didįjį penktadienį garbinome šventąjį kryžių, apmąstėme kryžiaus kelią. Jėzus mus atpirko savo kančia ir mirtimi, jis ir savo mokinius kviečia paskui jį nešti savo kryžių. Gal galėtumėt paliudyti, kaip jūs tai išgyvenate?
Apie save kalbėti nėra nei lengva, nei paprasta, bet kai kuriom išvalgom iš tikrųjų galiu pasidalinti. Kai kam gali atrodyti, kad vyskupo gyvenime gal iš vis nėra kryžiaus, ypač pasaulio vaikai. Kai kartais paskaitai, ką jie rašo apie vyskupus, kaip jie įsivaizduoja, kad vyskupas tai tik prabangoj gyvena, beveik nieko neveikia ir jokių bėdų neturi. Žodžiu, gyvenimas be kryžiaus. Deja, taip nėra. Vienas iš tų kryžių, kuris pastoviai slegia, tai suvokimas, kai matai žmonės ne vienetus, ne dešimtis ir net ne šimtus, bet daugybė žmonių, kurie įsisukė į dabartinio gyvenimo sukūrį, gyvena taip, tarsi Kristus nebūtų už juos miręs ant kryžiaus, tarsi Dievas iš vis neegzistuotų. Ir vyskupui ir konkrečiai ir man šitas suvokimas iš tikrųjų yra sunkus. Matai, kaip žmonės taip lengvapėdiškai gyvena, nesirūpina savo amžinojų gyvenimo. Tai tikrai sudaro tokį didelį sunkumą. Vyskupui nemažas kryžius yra matymas, kaip atsakingi bažnyčios žmonės, pavyzdžiui, kunigai, kartais supasuoja, palieka kunigystę arba daro dideles klaidas. Tai kiekvienas toks atvejis iš tikrųjų yra labai sunkus. Visada tai išgyveni. Iš tikrųjų tai didelis kryžius. Nesinorėtų kalbėti apie grinai asmeniškus kryžius, kuriuos uždeda visokie negalavimai, kuriuos uždeda brandus amžius. Visa tai, ką patiria kiekvienas žmogus, visa tai patiria ir kunigas, ir vyskupas. Labai gerai žinau, kaip reikia įprasminti bet kokį kryžių. Visada prisimenu, ką apaštalas Paulius yra apie tai sakęs, kad mes savo sunkumus, savo vargus pridėtume prie viešpaties kryžiaus. Bandau tai daryti. Na, o kokie rezultatai, tai turbūt tuos rezultatus ir vyskupas, ir kunigas, ir pasauliečiai tikintieji pamatysim, kai susitiksim viešpatį jo šviesoj.
Šiandien bažnyčia būdi prie viešpaties kapo. Netrukus temstant pradėsime švęsti Velyknakčio liturgiją, kurį atnaujinsime krikšto pažadus, tikėjimo apsisprendimą. Kaip jūs, ekscelencija, ir minėjot, kad Velykos yra ir mūsų krikšto prisiminimas. Ir štai kalbėjote apie tai, ką reiškia būti kunigu šiandien, kunigo iššūkiai, o ką reiškia būti Kristaus mokiniu šiandien, apskritai Kristaus mokiniu, kokie yra šiandien iššūkiai tikinčiam, Kristų tikinčiam žmogui pasaulyje.
Pirmiausia, būti Kristaus mokiniu iš tikrųjų yra didelė garbė. Būti Kristaus mokiniu, Kristaus sekėju, reiškia ne kažkokio tai didelio žmogaus, kažkokio vado, bet Dievo sūnaus, kuris mus be galo myli, ir būti jo mokiniu, tai iš tikrųjų didžiausia garbė, didesnės negalima įsivaizduoti. Bet antra vertus, būti Kristaus mokiniu yra ir didelė atsakomybė. Didelė atsakomybė už visus tuos žmonės, su kuriais einam drauge per gyvenimą. Kristus šitą atsakomybę mums uždeda. Pagaliau buvimas Kristaus mokiniu uždeda atsakomybę už tautos ateitį, už Lietuvos ateitį. Tai ne veltui Kristus sakė, kad mes esame pasaulio šviesa, mes esame kaip miestas pastatytas ant kalno, ir mes visada turime šviesti, ir bėda, ir vargas, jeigu mes tai užmirštam, jeigu apsileidžiam, jeigu vietoj, kad degtume, liepsnotume, tik kažkokia žarijėlė vos gyvybė turinti, tai ir sau, ir visiems Kristaus mokiniams ir pasauliečiams ir linkiu, ir meldžiu Dievo malonės, kad tikrai būtume uždegti žiburiai, kad šviestumėm, ir ta mūsų šviesa šiandien taip Lietuvai yra reikalinga.
Viešpats Jėzus ir sakęs Evangelijoje pagal Luką tokie žodžiai: ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Štai, ekscelencija, sakote, kad Lietuvai tikrai ta tikėjimo šviesa labai reikalinga. Kokias išvelgiate perspektyvas, kalbant apie tikėjimą ir bažnyčios gyvenimą Lietuvoje?
Labai sunku pranašu būti ir kalbėti apie ateitį, kokia bus tikėjimo, kokia bus bažnyčios padėtis Lietuvoje po, pavyzdžiui, po 20, po 50, po 100 metų. Matant dabarties tendencijas, kai ką galima prognozuoti, bet tas prognozes Dievas labai dažnai pakoreguoja. Galima numanyti, kad ateityje tikinčiųjų skaičius sumažės, bet tie tikintieji, kurie bus tikinčiaisiais, jie bus žymiai sąmoningesni ir savo tikėjimą tikriausiai rimtai praktikuos. Už tai, kad sekuliariame pasaulyje, kurio terpė tikėjimui yra labai nedėkinga, tokioje aplinkoje, tokioje kultūroje išlieka žmonės, kurie tvirtai laikosi Viešpaties rankos. Ir mane gerai nuteikia, kai, pavyzdžiui, matau šiandien Lietuvoje tokio sąmoningo jaunimo, matau sąmoningų, inteligentų žmonių, kurie aiškiai suvokė savo krikščionišką, katalikišką tapatybę, kurie tikėjimą praktikuoja. Šitie žmonės yra kaip žemės druska. Labai norėtųsi, kad tokių žmonių būtų 10 kartų daugiau. Labai gerai nuteikia šiandien Lietuvoje, parapijose, matom, kuriasi daug įvairių grupių, tikinčiųjų žmonių grupių, kuriuose bręsta sąmoningi tikintys žmonės. Ir tai yra labai viltinga. Dabartinis tikintis žmogus gali gerai išsilaikyti ir aukti tikėjime, būdamas ne vienas, bet būdamas kartu su kitais. Tai tos visos grupės ar šeimų būreliai, ar jaunimo, ar ten kokiu nors kitu pagrindu besijungiantys, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje yra ateitininkai, skautai, šitose grupėse, šitose draugijose auga mūsų Lietuvos ateitis. Na ir bažnyčios ateitį daug nulems ir išorinės aplinkybės. Šiandien mes net negalim prognozuoti, kokios tos aplinkybės bus pastaraisiais mėnesiais tiek nerimo pasėta, kad Lietuva vėl gali būti net okupuota, vėl gali neturėti laisvės. Žinoma, šiandien turbūt nereikia tokio nerimo turėti širdyje ir Viešpats, manau, kad išves visą į gerą, bet išorinės aplinkybės nekarta daug pakoreguoja bažnyčios gyvenimą. Tačiau bet kokiuose sąlygose labai daug nulems, kokius mes turėsime kunigus ir kiek pasauliečiai katalikai bus aktyvūs. Manau, nuo šitų dviejų faktorių labai priklausys ateities bažnyčia Lietuvoje. Labai norėtųsi, kad kad mūsų visi kunigai, dauguma kunigų būtų tikrai maldos vyrai, uolus, kurie degtų parapijų gyvenime. Tokie kunigai yra tiesiog Dievo dovana. Ir kartu labai svarbu, kad kunigai aplink save burtų aktyvius pasauliečius, kad kunigai nemastytų, kad jie vieni kažką gali padaryti. Kunigas vienas nieko jis negali padaryti, bet jis daug gali nuveikti, jeigu šalia jo yra suburta daug žmonių, ir kuo daugiau, tai tuo geriau.
Jūsų ekscelencija, ačiū už Kristaus prisikėlimo išvakarių ganytojo žodį. Malonus klausytojai, girdėjote tiesioginę Marijos radijo laidą Ganytojo žodis. Joje svečiavusi Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas.
Nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.